Nimeni on Riku Larmala ja olen pastori ja peruskoulun historian, yhteiskuntaopin ja uskonnon opettaja. Tällä kertaa aiheena on apostoli Paavalin toinen kirje tessalonikalaisille. Tämä lyhyt kirja on erittäin mielenkiintoinen, vaikka jääkin usein isoveljensä ensimmäisen tessalonikalaiskirjeen varjoon. Näitä kahta kirjettä ei kuitenkaan tänäänkään voi tarkastella irrallaan toisistaan. Siksi sen lisäksi, että tutkiskelemme toisen tessalonikalaiskirjeen sisältöä, erityisesti sen pääsanomaa siitä, mitä se sanoo lopun ajoista, mitä se sanoo siitä, mitä on tuleva, tarkastelemme sen suhdetta ensimmäiseen kirjeeseen. Vain näin voimme ymmärtää todella sen, mitä toisessa kirjassa meille halutaan sanoa. Aivan ensimmäiseksi on meidän kuitenkin kysyttävä sitä, miksi ihmeessä näitä kirjeitä on kaksi. Kuten jo alkuun totesin, on kyse Paavalin kirjeestä. Tämä seikka jakaa mielipiteitä Raamatun tutkijoiden kesken. Eräs valistunut arvio kuului, että joka toinen Raamatun tutkija pitää tätä aitona paavalilaisena kirjeenä ja joka toinen pitää sitä vain Paavalin nimiin laitettuna myöhempänä teoksena, eli niin kutsuttuna pseudepigrafina. Eräänä merkittävänä argumenttina tämän puolesta on ollut se, että miksi Paavali lähettäisi samaan kaupunkiin kaksi kirjettä oletettavasti lyhyen ajan sisällä, noin vuoden 50 tienoilla. Vielä tätäkin enemmän hämmennystä on aiheuttanut se seikka, että vaikka kirjeet käsittelevätkin samaa aihepiiriä, on niiden lähestymistapa niin erilainen, että jotkut kysyvät, voiko se oikeasti enää olla saman miehen kynästä alkuunkaan. Kuten eräs eksegeetti kirjeiden äärellä totesi, mikäli kirjeitä olisi vain yksi, sen autenttisuutta tuskin voisi kukaan kyseenalaistaa, mutta kun niitä on kaksi, on niistä kovin vaikea ottaa kenenkään selvää. Kuten Raamattua lukiessa ja tutkiessa yleensäkin, on paras aloittaa lukemalla ja tutkimalla Raamattua itseään. Kovin helposti me ihmiset lähtisimme aivan muista asioista liikkeelle, mutta kaikkein paras ratkaisu on palata sinne itse tekstin äärelle. Tekstissä itsessään kaikkein selkein ero tuntuu olevan siinä, kuinka lähestyvästä maailmanlopusta ja Kristuksen paluusta puhutaan. Siinä, missä ensimmäisessä kirjassa tessalonikalaisille välittyy ajatus varsin pian koittavasta lopusta, toisessa kirjassa tessalonikalaisille korostetaan sitä, että loppuun voi mennä aikaakin. Tämä näkemys on yritetty yleensä ratkaista kahdella eri tavalla. Ensimmäinen näistä ratkaisuista lähtee siitä, että vain ensimmäinen kirjeistä on aito. Tämän ajatuksen mukaan toinen kirje on huijarin kirjoittama, joka on yrittänyt tietoisesti torjua ensimmäisessä kirjeessä esitetyt väitteet ja korvata ne jollain muulla. Tämä väite tuntuu helpolta ja nopealta ratkaisulta, varsinkin jos Raamattua ei luotettavana pidä. Kuten elämässä yleensäkin, nopeat ja helpot ratkaisut harvemmin ovat niitä oikeita, ja vielä harvemmin kestävät lähempää tarkastelua. Varhaiset kristityt eivät nimittäin suinkaan ottaneet jokaista tekstiä, jossa jonkun apostolin nimi komeili otsikossa välittömästi Jumalan sanana. Tämän tiedämme jo siitä suuresta määrästä erilaisia pseudepigrafeja, joita enemmän tai vähemmän hurskaat kirjoittajat kirkon ensimmäisinä vuosisatoina ovat kirjoittaneet. Löytyy lukuisia tekstejä niin Pietarin, Jaakobin, Johanneksen, Juudaksen ja Tuomaan nimissä. Joskus on väitetty, että vastaanottajat kyllä tiesivät tekstin olevan jonkun muun kuin lähettäjäksi merkityn henkilön kirjoittama, mutta eivät välittäneet tästä tai pitivät sitä yleisesti hyväksyttynä. Antiikissa kyllä voitiin puheita ja kirjoja laittaa toisen nimiin, mutta tämä herätti jo aikalaisten arvostelua. Olemassa olevien todisteiden perusteella kristityt olivat tässä vielä tämmöistä yleistä antiikin linjaa tarkempia. Ainoat varhaiskristittyjen tekstit, joissa kysymys tekstien autenttisuudesta nousee esille, painottavat sitä, että kirkossa luettavien tekstien tulee olla koeteltuja ja luotettavia. Meidän tulisi olla varma siitä, mitä niissä on ja kuka sen on kirjoittanut. Toinen ratkaisu sen sijaan on paljon uskollisempi kaanonille ja luottavaisempi kirjeen vastaanottajien arvostelukykyyn. Siinä lähdetään siitä ajatuksesta, että ensimmäinen kirje on kirjoitettu aikaisemmin, kun Paavali on ollut täynnä nuoruuden intoa, ja toinen kirje puolestaan myöhemmin, kun hän on ollut jo vanha mies ja kypsempi sekä osannut suhtautua maltillisemmin lopun aikojen höyhötyksiin. Tämä kuulostaa jo paljon paremmalta, varsinkin jos otetaan huomioon Raamattu Jumalan sanana, mutta ei ole suinkaan niin ongelmatonta kuin ensivilkaisulla saattaisi vaikuttaa. Kaikista meille säilyneistä Paavalin kirjeistä nämä kaksi kirjettä, ensimmäinen ja toinen kirje tessalonikalaisille, muistuttavat eniten toisiaan. Niillä on selkeitä yhteyksiä Paavalin muihin kirjeisiin, mutta eniten niitä yhteyksiä löytyy juuri näiden kahden kirjeen väliltä. Tessalonikalaiskirjeet ovat keskenään varsin samanlaisia ja yhteisistä paavalilaisista piirteistä huolimatta yhä selkeästi erilaisia kuin muut Paavalin kirjeet. Miksi Paavali olisi siis vuosia myöhemmin kirjoittanut uuden kirjeen Tessalonikaan noudatellen aikaisempaa tyyliä, jota hän ei muissa kirjeissään käytä, kun hänen tyylinsä näiden muiden kirjeiden perusteella on selvästi muuttunut? Tämä tyyliseikka ei ole edes vakavin tämän ratkaisuyrityksen mukanaan tuomista uusista ongelmista. Mitä kristityn nyt sitten tulisi ajatella lopun ajoista näiden kirjeiden perusteella, jos ensimmäinen kirje sanoo yhtä ja toinen toista? Vallitseeko siis näiden kirjeiden välillä selkeä ristiriita? Mutta mitä kirjeet sanovat? Onko toisen kirjeen sanoma niin erilainen kuin ensimmäisen kirjeen? Aloitetaan kirjeen alusta. Kysymys kirjoittajasta aukeaa meille sitä kautta paljon paremmin. Aivan aluksi itsekin esittelin kirjeen Paavalin kirjeen. Kirje kuitenkin alkaa nimeämällä kirjoittajiksi Paavalin, Silvaanuksen ja Timoteuksen. Apostolien teoissa kerrotaan Silvaanuksen, eli Siilaksen, ja Timoteuksen olleen Paavalin kanssa matkalla ja yhdessä hänen kanssaan saapuneen Makedonian Tessalonikaan, nykyiseen Pohjois-Kreikkaan. Paavali ja Timoteus olivat työtovereita, ja Timoteus oli Paavalin mukana laatimassa ainakin toista kirjettä korinttilaisille, filippiläiskirjettä, kolossalaiskirjettä ja kirjettä Filemonille. Timoteuksen maininta on usein nähty niin, että Paavali oli kirjeen varsinainen laatija ja Timoteus lähinnä meiningissä mukana, ehkä oikeastikin avustamassa kirjeen kanssa, mutta tosiaan mahdollisesti jopa vain nimellisesti mukana tekemässä sitä. Silvaanuksen, kuten nimen Siilas, latinalaistettu tai kreikkalaistettu muoto kuuluu, kohdalla tilanne on kuitenkin erilainen. Hänet mainitaan apostolien teoissa, 15. luku 22. jae, eräänä Jerusalemin seurakunnan johtavista miehistä. Tämä ei ollut mikään ohimenevä ja vähäpätöinen maininta, vaan nyt puhuttiin varhaisten kristittyjen kesken merkittävästä veikosta. Silvaanuksen ajatteleminen puhtaasti Paavalin apulaisena Timoteuksen tapaan olisi siksi melkolaista vähättelyä. Se on mahdollista ainoastaan näin jälkikäteen retroperspektiivistä sillä perusteella, että Paavali on se, josta kuulemme ja luemme paljon ja Silvaanuksesta eli Siilaksesta merkittävästi vähemmän. Pikemminkin nyt pitää muistaa, että tässä on kyse hyvinkin todennäköisesti Paavalin ensimmäisestä kirjeestä. Tessalonikan seurakunnasta Paavali oli joutunut pakenemaan varsin pian Berojan kautta Ateenaan ja myöhemmin Korinttiin. Hänen oleskelunsa Korintissa voidaan apostolien teoissa nimeltä mainitun roomalaisen prokonsulin eli maaherra Gallion perusteella ajoittaa noin vuoteen 50. Tessalonikalaisille sieltä lähetetyt kirjeet olisivat tämän perusteella kirjoitettu vain parikymmentä vuotta Kristuksen ristinkuoleman ja ylösnousemuksen jälkeen, ja riippuen Jaakobin kirjeen ajoituksesta mahdollisesti vanhimmat tekstit Uudessa testamentissa. Nämä kirjeet sijoittuvatkin aivan Paavalin uran alkuvaiheisiin. Hän ei ole vielä sellainen auktoriteetti, joka toimii omalla valtuudellaan, vaan on ilmeisesti juuri tästä syystä laatinut kirjeet yhdessä Jerusalemin seurakunnan johtajistoon kuuluvan Silvanuksen kanssa. Silvanus nimittäin tämän perusteella nautti varmasti yleistä luotettavuutta ja asemaa kristittyjen silmissä. Tämä auttaa meitä ymmärtämään sitä, mikä tekee molemmista kirjeistä niin omalaatuisia Paavalin kirjeiden joukossa. Siellä näkyy siis selvästi mukana Silvanuksen kädenjälki. Jos myöhemmissä Paavalin kirjeissä voidaan ajatella, että Paavalilla oli siellä kaveri tai apulainen mukana laatimassa, niin tämä kirja on nyt selvästi syntynyt näiden merkittävien apostoleiden yhteistyönä. Toinen kirje tessalonikalaisille ei ole pitkä ja kirjoittajalta, tai siis pikemminkin kirjoittajilta, ei mene pitkään päästä käsiksi kirjeen ydinsisältöön. Kun alussa viitataan vainoihin ja ahdinkoon, ei puhuta jostakin, mikä on jo koettu, vaan siitä, jonka keskellä eletään. Tessalonikan kristityille eivät kristittyjen vainot olleet kaukaista todellisuutta, vaan pikemminkin arkipäivää, jonka keskellä joka päivä jouduttiin elämään, jota jouduttiin joka päivä kestämään. Onhan usein totta, että kun eletään koettelemuksien keskellä, taivaan eskatologinen kaiku on lähempänä meitä. Kun taas saamme nauttia rauhasta ja helposta elämästä, on helppo unohtaa määränpäänsä, kun kerran matkalla viihtyy niin kovin hyvin. Mikä kiire olisi päästä perille, kun täällä on niin mukavaa? Tilaa ei siis turhaan säästelläkään, vaan heti muistutetaan kirjeen vastaanottajia siitä, mikä on oikeudenmukainen lopputulos. Seuraa kuvaus viimeisistä tapahtumista. Näissä toistuu ajatus, jonka löydämme muualtakin Raamatusta, erityisesti Johanneksen ilmestyksestä eli ilmestyskirjasta. Aikojen lopussa ei tapahdu yhtämittaisten tai jollakin lailla tasaväkisten hyvän ja pahan välistä eeppistä taistelua, vaan lopputulos on selvä. Jeesus Kristus on voittaja ja hän pyyhkäisee pahan pois suunsa henkäyksellä. Oikeudenmukaisuuden äärelle on kuitenkin nyt hyvä pysähtyä. Jumalan oikeudenmukainen tuomio on mahtava juttu, nimittäin sellaiselle, jonka ei tarvitse murehtia syntiä. Syntiselle ihmiselle, sinulle ja minulle, ihmiselle, joka on tehnyt vasten Jumalan tahtoa, se on sen sijaan kamalin mahdollinen asia. Jumala itse on hyvä. Koska hän on oikeudenmukainen, kaikki mikä ei ole hyvää on saava rangaistuksensa. Tässä suhteessa tilanne vaikuttaa meidän suhteemme ikävältä. Jumala on kuitenkin itse rakkaus. Hän on tullut tänne keskellemme pojassaan Jeesuksessa, elänyt ihmisenä, ristiinnaulittu meidän puolestamme ja kärsinyt näin rangaistuksemme. Hyvä sanoma syntien anteeksi antamisesta ja siitä, että Jeesus on ylösnousemuksessaan voittanut kuoleman vallan, on tässäkin avain tähän kaikkeen. Kuten Paavali työtovereineen tähdentää ensimmäisen luvun 10. jakeessa, olettehan tekin niitä, jotka ovat uskoneet meidän todistuksemme. Tämä usko evankeliumiin tekee Jumalan oikeudenmukaisesta tuomiosta hyvän asian, myös meidän kannaltamme. Meidän ei tarvitse pelätä, vaan saamme luottaa siihen, että Kristuksen ristintyön ja ylösnousemuksen tähden meillekin luetaan vapauttava tuomio. Muuten olisimme siinä kauheassa tilassa, jossa Jumalan oikeudenmukaisuuden hänen kasvojensa edessä olisivat meillä turvanamme vain omat syntimme. Myös uskon ja tekojen suhde nousee esiin. Me rukoilemme aina teidän puolestanne, että Jumalamme pitäisi teitä saamanne kutsun arvoisina ja että hän voimallaan vahvistaisi teidän haluanne hyvään ja saattaisi päätökseenne teot, jotka todistavat uskostanne. Teot eivät ole meitä pelastamassa, vaan kuten Paavali myöhemmin toteaa kirjassaan galattalaisille, on selvää, ettei kukaan tule Jumalan silmissä vanhurskaaksi lakia noudattamalla, sillä uskosta vanhurskas saa elää. Sen sijaan teoilla on kyllä oma merkityksensä. Tessalonikalaisille korostetaan sitä, mitä Jumalan tahdon mukaiset teot voivat saada aikaan. Näin te kirkastaisitte Herramme Jeesuksen Kristuksen nimeä. Teot voivat siis kantaa hedelmää. Ne voivat osoittaa muille ihmisille, mitä elämä Kristuksessa saa aikaan jo tänään, ja olla näin kääntämässä muitakin kohti Kristusta. Mekin saamme rukoilla, että Jumala toimisi kauttamme omassa elämässämme, valmistaisi meitä palvelemaan toisiamme. Ja näin, paitsi sanoin, myös teoin julistamaan Kristusta. Kirjeen toinen luku teroittaa nyt varsinaista ydinsanomaa, Herran tulemista. Tuohan luonnollisestikin tarkoittaa viimeistä päivää. Silloin tällöin kuulee opetettavan, että tässä olisi kysymys siitä, että Jeesus ensin hakisi omiansa ja jättäisi muut ihmiset maan päälle kärsimään. Näin hän voisi lauseen, meidät kootaan hänen luokseen. Ymmärtää, kunhan se vain ensin irrotetaan sopivasti asiayhteydestä, muusta raamatusta ja koko kristillisestä tulkintaperinteestä yli 1800 vuoden historian ajalta. Tällaisella opilla ylöstempauksesta viitataan usein siis parisen sataa vuotta sitten Amerikassa syntyneeseen ajatukseen, jossa Jeesukseen uskovat säästyisivät maailmaa kohtaavilta kärsimyksiltä. Ajatus, jossa seuraisimme pilvien päältä maan päälle jääneiden ihmisen kärsimyksiä ja tuskaa, sopii kuitenkin paremmin amerikkalaisen populaarikulttuurin tieteiselokuviin kuin Uuden testamentin sanomaan. Raamatun viesti Jeesuksen paluusta on selkeä. Kuten se uskon tunnustuksessa tiiviisti ja selkeästi sanoitetaan, hän tulee tuomitsemaan elävät ja kuolleet. Mitä puhe kokoamisesta tässä kohdassa ja tempaamisesta yläilmoihin Herraa vastaan ensimmäisessä kirjeessä sitten merkitsevät? Puhe on paruusiasta, roomalaisesta termistä, jota käytettiin kuvaamaan keisarin saapumista kaupunkiin jakamaan oikeutta. Kaupungin virkamiehistö kerättiin kokoon ja se riensi jo ennalta tervehtimään hallitsijansa yksissä tuumin. Tämän jälkeen he saapuivat kulkuessa keisarin kanssa kaupunkiin. Tämä on siis paruusia. Samoin meidätkin kootaan Herran palatessa häntä vastaan. Kyse on siis viimeisestä tuomiosta, ei eskapistisesta pako-operaatiosta, jossa me kristityt olisimme siinä lailla paremmassa asemassa kuin muut, että säästyisimme asioilta, joita Raamatussa kuvataan viimeisinä päivinä tapahtuvan. Mitä sitten sanotaan itse Herran päivästä? Onhan nyt lopun ajat kaikkein jännittävintä, mitä kristinuskolla on tarjota. Kun hengellisen tilaisuuden teemana on usko, paikalla on muutamia. Kun kyseessä on seurakunnan hallinto, paikalle tulee suostuttelun jälkeen joku vapaaehtoinen. Mutta kun teemaksi kirjoitetaan lopun ajat, tupa on taatusti täynnä. Juuri tästä innokkuudesta meitä tessalonikalaisten tavoin varoitetaan. Tämä ei tarkoita sitä, etteikö aihe itsessään olisi tärkeä ja miettimisen arvoinen. Se on kuitenkin kovin helppo ymmärtää väärin. Palaamme jälleen kahden kirjeen ongelmaan. Merkittävin ero kirjeiden välillä näyttäisi olevan nimenomaan juuri eskatologiassa, eli opetuksessa lopun ajoista. Ensimmäisessä kirjeessä Herran päivä tuntuisi olevan aivan likellä ja saapuvan kuin varas, kun taas jälkimmäisessä kehotetaan malttiin ja kuvataan, kuinka tiettyjä merkkejä on havaittavissa ennen maailmankaikkeuden lopputekstejä. Ensisilmäyksellä ristiriita on ilmeinen. Jälleen kerran vastausta helpottaa Raamatun lukeminen. Raamattua tuleekin tutkia kokonaisuudessaan. Evankeliumeissa korostuu se, kuinka Jeesus itse sanoo Herran päivän tulevan yllättäen kuin varas. Siihen tulee valmistautua ja olla varuillaan. Ei riitä, että homman hoitaa vähän sinne päin tai uskon asioihin palaa sitten paremmalla ajalla, vaan meitä kutsutaan elämään uskossa jo tänään. Kovin monelle nuorella tuntuu olevan nykyisin se ratkaisu, että pohditaan näitä asioita sitten vanhempana. Ja käytännön elämää tämä tilastojenkin perusteella tuntuu olevan. Monesti vasta keski-iän jälkeen kiinnostus uskontoon nousee. Samalla kuitenkin esimerkiksi evankelistat Markus ja Matteus kertovat siitä, kuinka Jeesus varoitti eri asioista, joita ennen loppua tapahtuisi. Yksi näistä koitti jo vuonna 70, kun roomalaiset tuhosivat juutalaissodan lopulla Jerusalemin temppelin pitkällisen piirityksen jälkeen. 300-luvulla elänyt Kesarea Maritiman piispa ja historioitsija Eusebios kertoo teoksessaan Kirkkohistoria, kuinka juuri Jeesuksen varoittavien sanojen takia kristityt tiesivät paeta Jerusalemista ennen piirityksen alkua. Hän jopa katsoo, että Jerusalemin tuho oli mahdollinen ainoastaan kristittyjen poistuttua sieltä. Samanlaisen esimerkin tarjoaa myös itse toinen kirje tessalonikalaisille. Siellä kuvataan vastustaja, joka haluaa istuutua, eli saada valtaistuimensa Herran temppeliin. Tässä on usein nähty viittaus keisari Gaiukseen, joka halusi oman patsansa Jerusalemin temppeliin. Tämä on merkkinä lopun ajoista ja samanlaista tulee siis vielä tapahtumaan. Ihminen yritetään asettaa Jumalan tilalle. Gaius onkin Paavalille, Silvaanukselle ja Timoteukselle kuva omasta ajastaan ja samalla siitä, mitä on tuleva. Jumalattomuus voittaa alaa. Se on ikävää, mutta ei mitenkään yllättävää. Sen verran monta kertaa asiasta Raamattu mainitsee. Kautta Uuden testamentin löydämme siis kaksi viestiä, joiden ei selvästikään koettu olevan ristiriidassa. Loppu tulee arvaamatta ja Jeesus palaa suorastaan yllättäen. Huom, kuin varas yöllä. Ja silti meillä on selkeitä merkkejä siitä, että hän on tulossa ja loppu lähestyy. Mikä merkitys näillä merkeillä sitten on, jos kerran niistä ei voida päätellä, onko maailmanloppu ensi viikon perjantaina vai ehdimmekö vielä jouluostoksillekin ennen sitä? Tämä on tietenkin vähän masentavaa sen tähden, että maailmanlopun ennustaminen on mainiota ajankulua sitä odotellessa, varsinkin jos uuden harhaopin tahi lahkon perustaminen on tavoitteena. Kuitenkin meidän tulee pitää mielessä Jeesuksen sanat Matteuksen evankeliumissa. 24. luku, 36. jae. Mutta sitä päivää ja hetkeä ei tiedä kukaan. Eivät taivaan enkelit, eikä edes poika, sen tietää vain isä. Meidän ei ole siis ainoastaan haitallista arvailla tuota päivää, vaan se on kaiken muun lisäksi peräti turhaakin. Aivan kuten tämän kirjeen 3. luvussa viitataan tähän joutavien touhuamisena. Minkä vuoksi meille sitten niitä merkkejä kerrotaan? Syy näihin merkkeihin on selkeä, kun sitä oikeastaan pysähtyy miettimään. Markuksen evankeliumissa Jeesus antaa meille esimerkin. 13. luku, 28. jae. Ottakaa oppia vertauskuvasta, jonka viikunapuu tarjoaa. Kun sen oksa virkoaa ja alkaa tulla lehteen, te tiedätte, että kesä on lähellä. Merkit ovat muistutuksia siitä, mitä on tulossa. Ne auttavat meitä pitämään mielessämme sen, mitä on tulossa, mitä odottaa, ja auttavat meitä näin pysymään valveilla. Niiden tarkoitus ei ole siis kertoa meille viimeisen päivän päivämäärää. Sen kalenterimerkinnän joudumme jättämään tekemättä. Niiden tarkoitus on vahvistaa meitä uskossa tänään. Niiden tarkoitus on auttaa meitä elämään kristittynä. Muistuttaa siitä, että mitä tahansa me joudumme tänään kokemaan, päämäärämme on selvä ja pysyy kirkkaana mielessä. Tuntuu hämmentävältä ajatella, että monet lopun merkit, varsin kauheitakin asioita siellä kuvataan, ovat meille niitä merkkisoittoja, jotka kertovat meille siitä paremmasta, mikä on tuleva. Mitä nämä lopun ajat siis ovat ja koska ne koittavat? Aina aika ajoin näkee merkkejä ja mainoksia siitä, kuinka lopun ajat koittavat kohta. Ne ahdistavat niitä, joilla ei ole syytä huoleen, ja härsyttävät niitä, joilla olisi syytä huoleen. Kuitenkin ne ovat perustavanlaatuisesti väärässä. Lopun ajat nimittäin eivät ole tulossa. Ne ovat jo täällä. No nyt meni villiksi, vai meniköhän sittenkään? Niin hebrealaiskirjeessä kuin Luukkaan apostolien teoissa, Jeesuksen toimintaan ja apostolien aikaan viitataan viimeisinä päivinä. Viimeiset päiväthän tarkoittavat lopun aikoja. Meillä on siis ollut tässä jo vajaat 2000 vuotta lopun ajat hyvässä käynnissä. Kyseessähän ovat loppua edeltävät ajat, ja voin vakuuttaa, että loppu on lähempänä kuin koskaan ennen. Lopun ajat ovat siis alkaneet jo Jeesuksen toiminnasta. Kun hiljattain pääsemme tämänkin luennon loppuun, on se taas vähän lähempänä. Kuinka lähellä sitten, sitä meidän on totta vie turha arvailla. Jos kerran kirjeiden eskatologiassa ei ole lähemmin tarkasteltuna mitään eroa, miksi sitten tarvittiin 2 kirjettä? Selitys on hyvin yksinkertainen ja varsin inhimillinen, ja sen tulisi olla itsestään selvä jo aikaisemman kysymyksen asettelun kohdalla. Jos kerran meille syntyy vaikutelma ensimmäisen kirjeen kohdalla siitä, että Herran päivän ajankohta olisi tiedossa jo tässä aivan lähiaikoina, samanlaisen johtopäätöksen saattoivat tehdä myös tessalonikalaiset, jotka ensimmäisen ja toisen kirjeen saivat. Tätä korjaamaan tarvittiinkin sitten juuri tuo toinen kirje pikaisella aikataululla, joka tähdentää niin heille kuin meille sen, miten ei ainakaan tulisi toimia. Tämä on selvää, kun tarkastelemme kirjeen 3. ja viimeistä lukua. Esirukouspyyntöjä seuraa nimittäin varoitus kurittomasta elämästä. Lukemalla hiukan pidemmälle, tällaisella kurittomuudella on selvä merkityssisältö. Silvaanus ja Paavali kertovat yhdessä Timoteuksen kanssa olleensa tessalonikalaisille esimerkkinä. He eivät syöneet ilmaiseksi ja toisten kustannuksella, vaan työskentelivät eläkseen. Paavali myöhemminkin puolusti apostolien oikeutta saada elantonsa tekemästään työstä sanan palveluksessa, vaikkei itse tuota oikeutta hyödyntänytkään. Asia ilmaistaan niinkin ytimekkäästi, että sen kerrotaan päättyneen aina Neuvostoliiton perustuslakiin. Jos joku ei suostu tekemään työtä, hänen ei pidä myöskään syödä. Entisen itänaapurin olisi toki ollut hyvä oppia monesta muusta asiasta apostolisista kirjeistä, mutta tässä kohtaa viesti on selvä. Kurittomuudessa on kysymys siitä, että loppua odotellessa, pikaista maailmanloppua venaillessa, ilmeisesti edellisestä kirjeestä innostuneena ovat monet luopuneet työnteosta ja alkaneet elää muiden kustannuksella. Miksi enää nähdä vaivaa, jos loppu koittaa pian? Oli siis selvää, että asiaa ratkaisemaan tarvittiin toinen kirje. Tätä taustaa vasten meille kirkastuvat kirjeen viimeiset sanat. Rauhan Herra, suokoon teille rauhan, aina ja kaikin tavoin. Meidän ei tarvitse alkaa keräämään kuivaa makaronia ja tonnikalapurkkeja metsään kätköön, lopun päivien varalle piiloutuaksemme sitten luolaan. Saamme elää rauhassa ja luottaen Jumalaan. Lutherin suuhun usein laitetuin sanoin, jos huomenna koittaisi maailmanloppu, istuttaisin tänään omenapuun. Jumala tietää, koska on oikea aika. Meidän ei siitä tarvitse huolehtia. Hän on niin silloin kuin tänäänkin meidän kanssamme.